Etats-Unis jamana ni farafina gunkana jamana kwa kile saba nyuanyi mi ntumbe kake Washington Amerika jamana faba kono kunchera kunu alamsa jamana tiki Joe Biden yela edukanchama takata farafina ma amenu tenten kulasi au mabija muka mkwa nala akachani malde mwa bakilinye muso cheu anindimsen fitinu munu mbe aligeri aninijer cheche mpuka kangele ya kwa nala munu kele mbeka wili wili bla jamana nye mwa uma dunia dula tamba kubdi mwane obese na katara kaufi ambu kuna funu tenten kalase au ma coronavirus bana kunka kuno alamsa desambru kalu kletan aniduru samba flani mwani flak kuna funu disinfe ayirala mali kono nala kene ya barakela ufe kafoko banabato hake mbe jamana kono coronavirus kunka weye mwa babisa bani fila mwa keme wunu bla animu ko bi woro ni mo nani nuno de bena ke aw ka malikura la mabawiye aya bismillah ambalma o anga foli bawiye malikono ani malikoka aw munu sokolen do vewa bambaraka radio srawu anaka bololo fi srawula ni wati naka anga malikura kuna funu na meka fo yoku nege nyeta ani wulumbla untana ngusira bamakona laminina wati kelen bebe wula nege nyeta ani flama Washington DC America jamana fa bakono biye jumai desambru kalo kleta ani woro samba flani mugani fla sanga bisaba ore benake aw ni Mariam Traoré che ka malikura kuna funu bela jelin tenten kalasi awma ka bosi jo woro kona la vewa suba kono Washington DC au kama likura kuna funu mfle dunia dolantamba ni abewele ko coupe du monde obese na Qatar ka ufi femi ye demi filani ye o kon kera arabadu mi kun kera ni France ki jamana ka sibaga ya ka fara ufenaka final o la ben bara be sinani watina Mohamed Danyoko vewa tola ka boba mako ale ben nege ka na kulubana Aywa ambalima u anga fuliba uye kalasi au makafo amena kumaduna dula ntambaka nui kubdi mwani ye mimbe sena Katar jamana kani watina. Airala kafo femi ye akuncheliye nui finali labembara ulube sena. Vye waka lasikide mimbe bamako Mohamed Danyoko alebe neke kana kulubana amba foko anula. Kwa yananga Mohamed Danyoko soro ambe temeni jemukanyi. Ameriki jamana kanya ni tuye akile sabaye kunyoko yuko nala. Barusigi belebele otunda mnena Ameriki jamana nyamogo ani farafina gungana jamana nyamogo biduru ni nyongonche mi kunchera kuno alamsa Washington na Ameriki jamana faba konaya osienfe airala kafo Ameriki jamana tiki Joe Biden yela idukan chama utakata farafina jamana uma mi menake na mfulu boye karlata ni jamana nunuma kase kudeme ni kunafune nunu sira vewaka kunafune dila mimbe Ameriki masayasu kono nui Maison Blanche Anita Powell kaba elema anye Mohamed Touré alebulasi angalame
Amerika jamana tigi Joe Biden yaka tle saba la je ba kunche ni farafina jamana nyamogo ye ka jirako abisega na tamana farafina.
Inafo nyafo au do nyana chukumna ayongwili kungata bau ye aka jamana uka nyafo yirifana mwa aka ukuloshi ikadonka fo aka langinula. Haba iraka fo niye ulilike sete mamuni ye ulu nata udekacha wa sebe muni ye nubita bau ye. Ulu nata mancha. Wasete muni yenu nana niwe dumini kifefana jatina irakafo ube tukoro kame. Ulasa mkoroto lindu katabo au chamanye aka jamana waka katado abila halam na yeno.
Oye klonge jugu ye kabo diye jamana na folobatigi nye mafe. Miye arabadon fambake ka Amerika la nyinufo walasa kademe don farafina doma. Mimbe kelela noye dorome miliar biduru ni duru ye. Ka nyesi dumuniko gelea bembalia ani walifaso mara tiyen diminema. Nga klongo kelen kofre Amerika jamana la sigide mimbe dunia kelean tombala. Oye ajira vioala ko jamana tiki katama bena no babla.
Abena ke kunyumamba di farafina gumro bululala amana ke jamana o jamana yi ni lameriki jamana kuntri adana tike katani tama fason la ukaranka anga dana tike li demon kanyeshi uma di jete udon asraufe
ni tamashen ba nunu ani la jua bau be dan faradon chiden juruya sutralena ni farafina jamana tiki biduru kalaje ba min kono jamana tiku kalaje ukerani Amerika chidea so nyamgoe Anthony Blinken ni Ethiopia ani Congo jamana nyamgoche jamana fla munu torola ni kele bawye ani fana ni Senegal miye farafina tlebi jenyon sabatileye ani Angola miye fangatiki baye farafina urudugu yon fanfe seke seke li kele ko Amerik ba nyini ka barake ni farafina jenyon chamaye amana ke choko choko ko dokan abseka benkan soro yoro mununa. Cameron Hudson miye here lakana ani marako sekeseli kelaye farafina nyini ni sola no e Centre for Strategic and International Studies la aya jabi ko.
Ya kila Washington be fega munke la bi oye ka mwo chama bla aka barake nyonya ugumu konna la ni farafina gunye ani ukana sinsin jamana nyomoko kelen drona walma kulu kelen drona jamana konna la kadaka anyo muye nunu jamana nunu chama ka fege ni ii jenyoko nyanama kelen soro bi abiseka free ni faso jama kele bina a jamana konna la sini.
Jamanatiki Biden fanaye Congo, Gabon, Liberia, Madagascar, Nigeria, ani Sierra Leone jamana unyamro wile kana uyereka laje dola arabadon. O watila uye baroke uka kalata nata uka. Watimina White House bajira ko anafaka bon kosebe beje fanla diyankono. Furubala Biden ya ajira kabe demedon farafina jamana uka lasigideon kachaya jakulubami ye G20 ani dunia keleaton kalakana jamakulu kono. Kasoro ama uka deseu tike sonya.
Anyama u anka jamana diyo ikatan kafo dungo dungo ube hakilina kura ubo udidu ana uba irana kafo ambeseka kubo uke jamana ye ka irana kafo kuchamamba dibi munu beseka ke nanche nana ye wakantike diyoma kaseko ubarake chien chamambi ubo ufo anye alini alameli koni uka gela ama semundu abeseka anteme kosope kwa wakati do ulafana anka nanku lame kaseka barake nu ulda dilikamye Uban blasona, semunu batu ika donga fo, anga jamana sigi kaun, anga jamana sigi sebaun, anga seka ulu sabati, wa amblela dana mina mununkono, anga seka ulu fanafa.
Ninchinka kerengereneni beka binklo korokan. Cameroon Paul Biya oye san bisegi ni konantonye. Denis Sassou Nguesso kabo Congo jamanana asibe san bi wulowula ni konanton la. Inafo Mohamed Buhari kabo Nigeria. O che chama ani farafina jamana nyamogo beye che uye. Fokele bangera kabini watijan sanuka jamana ka yerema horayan ka soro. Farafina minkono usi hakebe san tani segi bo. Ubina moun lasigi ubo. Boro jamana una nama ke boro dafale ni hakili jigi dumawi
nitu ye Mohamed Touré alika lasiluye amito mali jamana konala sanwo san desambru kalu kileta usukandile nuka ke donkerengereni mimbeke tashibla duwe kata mauma mununga ira mahora ya minalendu lanubi wuleko kasudiu nabi wuleko journée nationale de prisonnier abeke bamako kakunde wala sa kasudie mununi ube kasubu konala ube buluma ele mabara mununke unuka seka labla ferekena kanui fwari wala saka seka afiri wa jamana de unkado kafo uka kasu apseka na famila si jamanama ure sinfebi viwa tokola Mohamed Danyugo kabobo mako ale isika seka luke adunka kuna fani munu sorolabu lufleni
Desambru kalot li tan uye don kerengrenye muna mamunu nolu kwani ube mali kasubona ulu kaseko ani donko kaseko ira jiamala Komanda Elizabeth Daku alikoni kasobo mbe banaba onyama ye anka alilame.
Kasola deunga baradege kasobo kono. Gouvernement ala yindu. Direction nationale de l'administration pénitentiaire. Uluka ala yindu. Walsa kasola deunga baraminke. Nu bora. Uwe jo mke radu kasola uka nati duka. Anifana vudeme ka do societe kono.
Abifuero mako boli miner ni demsenu kwa ni munu ikadon nolu ni shariabi nyona nolu bebla uyora kufole una u kasubu nyama uye suri Ibrahima Sakoye aliko ni kafola demsenu munu nolu balika marakono ukasiku anidonko barakakabun kosope ubefen chamandla muna shini shini genema nubora ukasika ubara u kulu la walea anka lilame
Eni mina nunu naje ibe sheju yala ibe bolaniko yala ibe kwafili mino yala ibe tayer mino ndo yala fini kalali ndo ça veut dire que ni activité nunu be dem sa nunu be nunu beke la construction métallique la menuiserie bois pour la coiffure la couture même ka mobli boli ko dige avec certains partenaires ami ni dem sa ndo ko ke parce que prendre boula pour que ka se ka faire mon sro bo se ka bo be kokolo mun na du ko non bu se ko lutu donc bara baden ni beke akli na falen falen be ka dem sonu na me kumu ubla ni ko nu na olu akli be yelo matu amna